слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Вітання, гэта канал «Свобода прэміум», з вами Дмітрий Гурнівіч у Празі, а на сувязі са мною сёння Міхаіл Кірылюк, юрист, адказны за прававыя пытанні у Каардынацыйнай Радзе, у Народным антыкрызісным управленні. Мы гаворым напярэдадні канферэнцыі ў Нюрнбергу, славутым месцам, гістарычным месцам для асуджэння нацызму. Адбудзецца канферэнцыя Нюрнбергу ў сувязі з ціскам, прававым ціскам на Александра Лукашэнку да прыцягнення да адказнасці за тыя злачынствы, якія адбываліся ў Беларусі цягам апошняга году. І вось Міхаіл нам распавядзе пра тое, што гэта будзе за канферэнцыя, што это ўвогуле за ініцыятыва, скажыце, і чаму менавіта вось, ну, чаму, магчыма, ясна, але як так сталася, што гэта будзе ўсё ў Нюрнбергу?
Ну, па-першае, Нюрнберг гэта сімвалічнае месца, так, там, дзе быў судовы працэс над нацысцкімі злачынствамі супраць чалавечнасці. І, дарэчы, чаму гэта канферэнцыя склікаецца? Амаль штогод таму міжнародны дакладчык АБСЕ, Арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе, ён адзначыў у сваім дакладзе, што ў Беларусі няма больш правой сістэмы, ёсць правой дэфолт. Няма rule of law, ёсць rule by law. То бок, няма закону як сродка разрешэння спрэчак альбо рэгуляцыя адносінаў у грамадстве, а ёсць такія спробы выкарыстаць закон дзеля ўтрымання ўлады. І ў сваім дакладзе ён напісаў, што ёсць усе падставы, каб стварыць нейкі міжнародны орган, які будзе расследаваць злачынства ў Беларусі і судзіць. Тому што няма ніякага даверу беларускай судовай сістэме. Прайшоў амаль што год. Што хачу адзначыць, тое, што такія міжнародныя трыбуналы, яны ствараліся ў гісторыі толькі 4 разы. Два па пытаннях злачынстваў нацыстаў у Германіі, у Японіі, два па геноциду ў Югославіі і Руандзе. І там гінулі сотні тысяч людзей. Беларусь зараз пятая. Ну, то бок, гэта такое сур'ёзнае суседства гістарычнае, да? Нас міжнародная супольнасць ставіць на те злачынствы, што адбываюць у нас, ставіць у адзін рад са злачынствамі Руанды, нацыстаў, Югославіі. Ну, вось, дарэчы, учора произошло яшчэ адно забойства, да? Людзі са зброі ўвайшлі ў квартыру беларусу, забілі яго. Хацелася б, так як гэта адбылося учора, выразіць сваё спачуванне сям'і забітага беларуса, супрацоўніка ЕПАМа Андрэя, і спадзявацца на тое, што ўсё ж такі мы здолеем выкарыстаць якісьці міжнародныя механізмы для дапамогі беларусам, таму што ўнутры краіны няма на гэта надзею. Мы ўжо бачым, як рэагуе ўладныя СМІ. Мы ўжо бачым, што пішуць, што трэба забіраць у беларусаў зброю. Пішуць, што, ну, там на БТ там Азарёнак Шпаковскі, што там трэба ледзьве там не аб'яўляць іх усіх тэрарыстамі, экстрэмістамі, змагацца з імі як з ворагамі народа. Да? Калі нацыянальныя сродкі правасуддзя не працуюць, трэба выкарыстоўваць міжнародныя. Ось такая логіка.
Скажыце, каласка, а хто будзе ўвогуле ў той канферэнцыі прымаць удзел? Наколькі это будзе прадстаўнічае мерапрыемства?
Будуць прымаць удзел палітыкі, будуць праўнікі, якія вядуць справы па міжнароднай юрысдыкцыі ў розных краінах, будуць ахвяры, якія пацярпелі ад злачынства на тэрыторыі Беларусі і падалі свае дакументы ў розныя міжнародныя арганізацыі. Я магу, дарэчы, каб спрасціць размову, сказаць, што ў нас ёсць 4 напрамкі, якія б я хацеў падняць на гэтай канферэнцыі. Першая – гэта універсальная юрысдыкцыя, там Ну, калі трэба там штось растлумачыць, вы мяне перабіваеце, я буду тлумачыць. Другое, гэта міжнародны трыбунал па злачынствах. Трэця, гэта прызнанне Александра Лукашэнка тэрарыстам на міжнародным узроўні. І чацвёртае, гэта непрызнанне Лукашэнка і ўсіх яго прадстаўнікоў як урада Беларусі.
Ну, вот ужо год минул, так, и шмат говорили про то, что такие трибуналы, как бы, полстане, и Лукашенко, там, скажем, силовики будут признаны террористами. Год, за год ничего не отбылося. У чем тут проблема, что нема некой воли политической у кого-то, и просто Александр Лукашенко реально не порушает, скажем, ну, никаких таких международных домовов, по каких вот нельзя его, скажем так, притягнуть до отказности?
Я працую правником до гэтуль 15 год, и я упэўнены, что вельмі часто на маёй памяці, калі кажуць пра нейкія там юрыдычныя прапоны на самой справе, рэч ідзе не пра юрыдычную сторону, а пра кіраўнічую сторону, пра жаданне ці нежаданне. Для мяне гэта не праблема доказаў. Доказаў ёсць шмат больш, чым патрэбна. Іх больш чым дастаткова у адкрытых крыніцах. Для мяне гэта не праблема алкавання якіх складаных норм закону, таму што нельга забіваць людзей. Што можа быць прасцей, так? Але ў Беларусі людзі гінуць і іх смерці не расследуюцца тым чынам, якім павінны. Дарэчы, мне здаецца, што не хапае палітычнай волі. Таму што, ну, ось, напрыклад, пытанне тэрарызму возьмем. Два прэзідэнта еўрапейскага звязу Польшы і Літвы дакладна ў сваіх прамовах назвалі дзеянні Лукашэнка тэрарыстычнымі. І ў еўразвязі спіс тэрарыстаў. І ў мяне пытанне, чаму дагэтуль Лукашэнка не ў гэтым спісе, калі яго такім назвалі? Гэта было б лагічна. І калі гэта будзе зроблена, тады гэты рэжым чакае фінансавы калапс, таму што большасць дакументаў банкаўскіх па міжнародных адносінах, яны прысвечаны барацьбе з тэрарыстам, і з гэтым рэжымам будуць спынены ўсе фінансавыя адносіны, калі ён будзе прызнаны тэрарыстам, а падставы для гэтага ёсць. І гэтыя падставы пацверджаны на самым высокім узроўні. Што я павінен рабіць як праўнік? Калі я гэта бачу, гэту сітуацыю неёмку, я павінен уздымаць гэтыя пытанні на больш высокі ўзровень.
Ужо год, Михаил, ўжо год тут адбываецца. Так у чым тады праблема, што недастаткова нейкіх фактаў, сведчанняў, была ж і кніга адзіная?
Год ну, для беларусаў гэта шмат, так, як па тэорыі адказу. Год гэта шмат, калі ты за кратах, але калі ты ў кабінеце дзесьці ў там Лондоне, там, ці ў Берліне, я не маю на ўвазі нікога канкрэтнага, але калі ты ў добрым высокім кабінеце ў сталіцы еўрапейскай, гэта не шмат. Дарэчы, колькасць ахвяр. Так, ўсё ж такі ў Руандзі і Югославіі там гінулі сотні тысяч людзей. У Беларусі пакуль што, на наше шчасце, ну, колькасць загінулых вымираецца десятками. У той же час у свете ёсць краіны, дзе не хапае вады, дзе людзі гінуць десятками тысяч ад недахопа вады у той же Афрыцы, да? І міжнародныя арганізацыі такія, як ООН, вырашаюць прыярытэты, каму першаму дапамагчы. Каб дапамагалі першаму нам, нам трэба грамчэй крычаць. Ну вось, яшчэ прыклад непрызнання. Еўразвяз адзначыў, што Лукашэнка не прэзідэнт. Гэта адзначыў Кангрэс США, Канада, Вялікабрытанія. Але МВФ бярэ і выдае яму мільярд грошаў. Пускай гэта не жывыя грошы, гэта сродкі, якія яму трэба дзесьці ў якімсьці абменніку памяняць. І хутчэй за ўсё, далёка не ўсе згадзяцца яму гэта мяняць срокі заімствавання. Але ми бачимо, що гэта проблема, тому що МВФ уже були випадки, коли він не визначав представників Венесуелу, а білорусів чомусь це визначив. Тому гэта питання не признання. І, до речі, що спиняє питання трибуналу? Ну, усі трибунали, які я перелічу, міжнародні, які були, вони були після того, як влада змінена, як війська союзників зайшли у столицю розбурену, так, і почали там творити правосуддя. І тоді можна збирати докази, тоді можна там сажати когось там у тюрму. Тоді тоді у слідства, у прокурора міжнародних є свободи діянь. Покуль що ми бачимо, що влада у Білорусі не змінилася. І тому я десь розумію польського чи литовського прокурора, який не хоче дослідувати цю справу. Тому що він бачить, що ну ось є потерпілі. Є там якісь люди, які він каже, що мабуть це він. Але що може польський литовський прокурор зробити? Ми лічимо, що є. Речі, які він може зробити. По-перше, це направити письмо у Білорусь, загадати йому явитися, дати показання на допрос, на допит. Коли, наприклад, він не з'явиться, ну тоді об'являти його міжнародний розиск у Інтерпол, тому що ми бачимо, що Лукашенко і його незаконна влада використовує Інтерпол во всіх напрямках і зловживає їм. Зловживає. І я лічу, що ми повинні тут не оборонятися від зловживання незаконної влади. Ми повинні так само направляти, ну, не ми направляти, а потребувати від місцевих слідчих прокурорів направляти такі запити у Інтерпол, коли є ахвяри, які показали, що, наприклад, мені там збивав ОМОНовець Іванов чи Петров. І такі ахвяри є, які їх значно менш, але вони є. І я лічу, що це інструмент, і ми повинні, як ти, білоруси, хто оказався за межою, хто може розмовляти більш вольно, казати об цьому як мага громчей.
Але яким ви, який інструмент ви лічите самим ефективним ось для звичайних громадян, які, скажімо, ну, не організації, так виїхали за межою, хоча це було білорусянського війська, хтось мог собі таке дозволити. Були там сотні заяв у слідчого комітету, всі вони були відвернуті, справи не були заведені. А що сьогодні поспіхово може бути?
Ну, по-перше, коли є ахвяри, то я закликаю, гэтых ахвяр звертацца да праўнікаў. Калі ёсць немало грошы на праўнікаў, вы можаце звертацца нават да нас, і мы будзем гэтыя грошы фандрайзіць. Я кажу абсалютна сур'ёзна, такія выпадкі ёсць, і мы можам сконтактаваць з тымі праўнікамі, хто гатовы дапамагаць беларусам без гонарару, прабона. Таму што мы павінны выкарыстоўваць гэтыя сродкі, павінны патрабаваць ад местных прокурору у слідчих направляють у Білорусь запити. Коли гэта буде, коли гэта робить незаконна влада Лукашенки, ну грех нам гэта не робити, але що. Коли, наприклад, гэта громадян не ведуть щось про спроба обійсти санкції, коли гэта громадян не ведуть щось про спроба обійсти санкції, так само гэта інформацію потрібна паведаміць. Калі гэтыя грамадзяне, ну, не ведаю, хто тут сказаць, ва ўсіх цяжкая сітуацыя, ўсіх розная, але калі нават гэтыя грамадзяне могуць валанцёрыць і рабіць штосьці на карысць Беларусі, ну, я лічу, што зараз, калі адкрыць тэлеграм-каналы, ініцыятыў, якія патрабуюць валанцёрскай дапамогі, шмат больш, чым беларусаў, якія прымаюць у іх удзел. На жаль, я не бачу такога, што ў нас ёсць чарга беларусаў, якіх няма чым заняцца. Ва ўсякім разе перад нашым офісам.
Я еще хотел бы вернуться до самой конференции. Ну, там, как вы сказали, правники, политики, А што будзе па яе высновах? Я так разумею, гэта ж не канферэнцыя, которая, скажам, мае магчымасці прымаць нейкія, скажам, дакументы, абавязваючыя да органаў там унутраных справ нейкіх краін. Што гэта проста такая хутчэй сустрэча, размова. А што вы плануеце зрабіць пасля гэтага?
Вядома, што мы не органы ўраду, і мы не можам заставіць пракурора штосьці рабіць, калі ён лічыць неабходным штосьці не рабіць. Але мы спадзеемся на высокае прадстаўніцтва, мы спадзеемся на увагу СМІ да нас, і мы спадзеемся на то, што ў нас будзе магчымасць рабіць заяву пра СМІ, да палітыкаў розных краін, да органаў ўраду розных краін, да рэчы, там, на, каб прыняць юрыдычныя крокі, якія мы лічым неабходнымі і неадкладнымі, да якіх мы прыйдзем кансэнсусам на канферэнцыі. І гэта заява будзе распаўсюджвацца як праз СМІ, так і праз дыпламатычныя каналы. Ну, гэта, дарэчы, такая нармальная практыка, напэўна, ўсіх канферэнцый, якія робяцца на тую ці іную тэму. Да, то бок, выступіць у СМІ са зваротам, абазначыць нейкую праблему, нейкія крокі для яго рашэння і заклікаць іх выканаць. Вядома, што мы не можам загадаць, мы не ўлада.
І апошняе пытанне
да вас. Рабіць тое, што мы можам.
Апошняе пытанне да вас. Ці самі вы можаце называць, вось, што, на вашу думку, ўжо сталася такім, скажам, некім паспяховым інструментам, прыкладам ціску? Таму што пасля падзею, там, скажам, мінулага года былі вось заявы і ў літоўскі, напрыклад, пракуратуру, польскую палотушку была, і ў нямецкую таксама была заява беларускіх пацярпелых, і там адвакаты заняліся гэтай справай. Ці штосьці, што вам вядома, зрушыла з месца і ідзе ў гэтым напрамку? Ці ўсё ж такі вось год і нічога не адбылося?
Для мяне самым дзейным інструментам застаюцца санкцыі. На жаль, гэта так. Самым дзейным інструментам застаюцца санкцыі. Мы бачым самую вострую рэакцыю на них. Мы бачым, што ёсць многа людзей, якія у інтэрнэце даводзяць іншую пазіцыю. І такім чынам я раблю выснову, што санкцыі – гэта самая балючая точка для рэжыму, гэта самая праблемная для яго месца.
Але якім сэнсе неэфектыўныя? Гэта ж рэпрэсіі не спыніліся, а іх яшчэ больш стала?
Эфектыўныя яны ў тым месцы, што у ўрада становіцца менш грошай. І гэта з гэтым ніхто не спрачаецца. Ні Сабчак, ні Пазняк, да, ні Макей. Ніхто не спрачаецца, што ў выніку санкцый у іх становіцца менш грошай. Калі ее развяз, гэта такая, на жаль, павольная машына. Вядома, усім бы нам хацелася бы ёй кіраваць, як нажаў на кнопку і націснуў на кнопку і атрымаў результат. Але маем то, што маем, і працуем у тых умовах, у якіх мы знаходзімся. Для мяне результат ўжо тое, што з'яўляюцца палітыкі, якія заклікаюць да нас прекраціце санкцыі. Спыніце санкцыі, а то мы будзем больш яшчэ пытаць. Будзем больш яшчэ гвалтаваць, будзем больш яшчэ забіваць, выганяць. Калі з'яўляюцца такія людзі, якія гавараць такое, для мяне гэта паказчык эфектыўнасці санкцый. Да, за свабоду трэба плаціць. Но, а які ў мяне выбар? Адказацца ад гэтага, ну і тады жыць увесь астатак жыцця пад уладай Лукашэнкі. Вы гэта жадаеце? Я не жадаю.
Дзякую вялікі. Я нагадаю, што гэта быў юрыст, чалец Карацыйнай Рады і сабра Народнага антыкрызіснага ўправлення Павла Латушкі Міхаіл Кірылюк. Мы гаварылі пра рэферэндум, мы гаварылі пра канферэнцыю, якая мае адбыцца на наступным тыдні ў Нюрнбергу па прававых магчымасцях ціску на рэжым Александра Лукашэнкі. Дзякую за тое, што былі разам з намі. Для вас у празе працаваў Дмітрий Гурневіч. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Дзякую.
Дзякую вялікі.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Вы на хвалях Радио Свабода. Сёння сваімі разважаннямі пра гісторыю і сучаснасць дзеліцца былы старшыня Вярхоўнага Савета Беларусі 12-го склікання прафесар Станіслаў Шушкевіч.
У нас сілавікі правяць дзяржавай. Бабарыха для мяне гэта маяк, а бел-чырвона-белы это наш нацыянальны сцяг. 300 тысяч беларусаў выйшло з пратэстам. Больш-менш прыстойная ўлада ўся падала пад стаўку. Шок, тэрапія, і новая эканоміка і новае дэмакратычнае заканадаўства. Калі чалавек очень доўга рукавадзіць, он становіцца апасным для общества. Гэта дайці да таго, гэтым нікчэмным розумам, каб назваць нацызмам патрыятызм беларускі, это, ну, можа толькі чалавек з адукацыяй Лукашэнкі. Мы думалі пра будучыню, і я ўжо ўсведамляў, хаця і не карыстаўся гэтым тэрмінам дзяржаўны тэрарызм, тое, што было ў Савецкім Саюзе. Я думаў, што мы з ім пакончым, што людзей перастануць сажаць у турму, як хацеў Янаяў на ГКЧП. І мы тут вырашылі, што наша дэкларацыя аб незалежнасці павінна стаць законам. Гэта сімвалічны жэст, таму што цяжка выкарыстаць такі закон. Але ён паказваў, што першая для нас незалежнасць. І я думаў, што ніякіх перашкод на гэтым шляху не будзе. Я думаў, што і праз 5, праз 10 і далей, што Беларусь будзе незалежна. Яна заслугоўвае гэта. Яна лямантавала, каб гэта было, таму што з 1794 года у Беларусі пасля трэцяга раздзела Польшы забаранялася ўжываць беларускую мову, забаранялася быць хрысціянінам, акрамя як праваслаўным, забаранялася пасылаць дзяцей вучыцца, дзяцей беларусаў, вучыць беларускую мову ў школе забаранялася. Беларусь русіфікавалася прымусова. Вось, і гэта было страшна, і мы з гэтым канчалі заканадаўчым чынам. Незалежнасць для краіны – это калі усе пытанні, акрамя афіцыальна перададзеных другім дзяржавам, вырашаюцца ў гэтай краіне па заканадаўству гэтай краіне. Беларусь незалежная зараз тэарэтычна, фармальна. Калі мы незалежныя, значыць, усе асноўныя пытанні свайго жыцця і быту вырашаюцца тут у Беларусі абранай дэмакратычным спосабам беларускай уладай. Але калі вы паглядзіце на тое, што так прыднята на так называемым рэферэндуме, калі самая якасная рыса улады незалежнай гэта пераабранне, от, ну, як прыклад, ва Ўкраіне, як прыклад, у Малдове, напрыклад, дарэчы, у Грузіі, а тут так можаш называцца дэмакратычным, і пытанне, хто можа вырашыць дэмакратычнае заканадаўства ці не. Ёсць незалежная венецыянская камісія, яна самага высокага ўзроўню. І па нашай канстытуцыі ёсць адно заключэнне, што канстытуцыя не падлягае нават карэктыроўцы папраўкамі. Гэта канстытуцыя антыдэмакратычная. Ведаеце, Пуцін, ён слухаў Бжезінскага. Зігмунд Бжезінскі, вядомы палітык вельмі, дарадца прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі, ён сказаў так, што Расія без Украіны перастае быць імперіяй. І Расія пачала кусаць эту Украіну, як толькі можа. Донбас, Донецк, Крым, Прыднестроўе. Это ўсё там, дзе знаходзяцца расійскія зялёныя чалавечкі, там непарадак, таму што Расія дзяржава, якая вывозіць трыльён долараў у год цяпер, яна мае 20 мільёнаў, заўважце, людзей ніжэй узроўня беднасці. Яны клапоцяцца толькі аб захаванні ўлады. Ну і аб чым клапоцяцца Пуцін? Ён што, клапоцяцца аб дзяржаве? Ён клапоцяцца аб нуленні, працяг тэрміна служэння, ракіроўка з Медведзевым, або заставацца пры ўладзе. І калі на гэты шлях сталі, гэта як наркотык. Так вот, наркотык, ён фактычна паразіў вельмі многа постсавецкіх рэспублік, у тым ліку у першую чергу Росію. Ось. А у Білорусі і говорити нема про що, тому що тут лічиться, коли нам починають тлумачити, що таке демократи, люди, які на угол азов політології не ведають, ну нема про що говорити далі. Дальнейший кост незалежності де юре. А де факто, коли незалежності фактично нема, коли любое розпорядження Путіна буде тут реалізовано, або інакше він не дасть грошей, Лукашенко прогорить у той же день і у той же час, то от гэта нема. І тому у Білорусі незалежності немає. Вона фактично спочатку, я так само думав, що буде незалежність. Ми приймали законодавство, яке належить приймати незалежній державі, але поступово це потонуло. Фадеєв, який професіонал по конституційному праву у Білорусі, і він одразу попереджував, що буде дренно вельми з такою конституцією, яку приймали. Ну що ж зробиш, прийняли. А по її можна робити, що хочеш. І ніякої незалежності бути не може, тому що коли все залежить від волі одного чоловіка, і він може міняти кадри, які хочеш, і совєтські кадри рішають все, а не закон, не право вирішає все, так і буде то, що у нас. У нас нема говорки об незалежності. Спочатку треба пройти шок, тому що перетворюється економічна промисловість, економіка перетворюється. Після треба вилічитися від цього шоку, це терапія. А після будувати вже незалежну державу і розвивати її по канонах нової конституції, так як зробила Польща. Коли сьогодні на МТЗ люди отримують терпіму заробітну плату, то це за кошт того, що всі остатні отримують вельми малую заробітну плату у державних. А у вёсці, коли вам селянка, я ведаю, я буваю у вёсці, селянка отримовує, доярка отримовує там 30-40 рублів у місяць, чи ж це заробітна плата? Це вона живе на власних кармах, на натуральній господарці, і на воцет, і подсолнечне масло може купити у крамі, а більше нічого не купить. І ми це все повинні пройти. Я повторюю, шок, терапія, і нова економіка, і нове демократичне законодавство. Ми це не пройшли, ми заблитали. У нас силовики правлять державою. Це не повинно бути. Вона проросте. На жаль, це процес у історичному плані, це недовго чекати, а у фізичному відліку часу це може бути довго. Прочнулося саме усвідомлення білорусів. Прочнулося. Білорус терпеливий люд, але я білорус і гонор маю, гнуся, але до пори, але хутко загукаю стрельби. Це хлопчики, бери. Прочитайте це рядки, і ви зрозумієте, що білоруси, і вони вийшли 9 жнівня 20-го року, вийшли. 300 тисяч білорусів вийшло з протестом. Більш-менш пристойна влада вся подала підставку, а їм робити, вони нічого не можуть зробити, окрім як бити, ламати і крошити, і у спецізолятори садити саму пригожость нації. Це значить, що все планується спеціальними службами, спецслужбами, які повинні змагатися з контрреволюцією, були у Совєтському Союзі, а тут вони повинні змагатися зі шпіонами, з диверсантами, з ворогами Білорусі, а вони змагаються з білоруським людом. І це все обозначено у 87-го року Женевської декларації по державному тероризму. Там добре написано, що у нас відбувається. Нечто подобне було у некоторих латиноамериканських країнах, але більшість з них це пережила. Жнівенські події 20-го року, вони повпливали на незалежність, що люди довідалися, що таке беларуская символіка, якая была дзяржаўнай, дарэчы, пра яе пастараліся забыць, таму што чырвона-зялёны сцяг это не беларускі сцяг, это савецкі сцяг беларускай савецкай сацыялістычнай рэспублікі. А бел-чырвона-белы это наш нацыянальны сцяг. І яго робяць здразніцкім, нацысцкім робяць. Гэта дайці да таго, гэтым нікчэмным розумам, каб назваць нацызмам патрыятызм беларускі, это, ну, можа толькі чалавек з адукацыяй Лукашэнкі. Ёсць людзі, якія ніколі не паедуць нікуды. Я мог паехаць у замежжа, мог паехаць эмігрыраваць як палітычны вязень, так, як патэнцыяльна, ну, які страціў тут права на нармальнае жыццё. На такіх умовах, што, ну, пазайзросілі бы тут многія зарабіць так немагчыма. І з сям'ёй зусім, усім быў бы забяспечаны. Для гэтага прыязджала старшыня міграцыйнай службы адной з вядомых еўрапейскіх дзяржаў. Я нікуды не паеду з Беларусі, таму што гэта край маіх дзядоў, маіх бацькоў, і я тут буду. І большасць у нас такая, ты яся вымушаны выехаць, таму што на іх у СІЗО іх інакш пасадзяць, яны не могуць выказаць сваю думку. Это палоненная нацыя. І от беларусы такім сталі, але яна выжыве і тут, таму што ёсць людзі, якія захоўваюць беларускую культуру, беларускасць, яны выжывуць і вернуцца тыя, хто паехаў за межы і будуць адчуваць сябе недрэнна, добра зарабіўшы на беларускай адукацыі, таму што ў нас добрыя спецыялісты. Мне проста, ведаеце, ну, проста балюча, што от я ведаю некалькі дактароў, якія мелі дачыненне да майго здароўя. Это цудоўныя лекары, цудоўныя лекары. Яны вымушаны паехаць, таму што тут працаваць на 1000 рублёў, 1200 рублёў у месяц, калі там адразу атрымоўваеш 6000 еўра, ну, цяжка тут пагадзіцца з гэтым многія, а пасля стануць на ногі, прыедуць сюды назад. Бабарыха для мяне гэта маяк, на які трэба арыентавацца, яго распрацоўкі, яго штаб. І я думаю, да гэтага дойдзе. Такіх у нас дзеячаў не было. Яны з'явіліся. Спроба будаваць па-іншаму эканоміку, таму што трашчыць гэта эканоміка за кошт астатніх утрымліваюцца заводы такія вялікія дзяржаўныя. Яны не рэнтабельныя. Усе. Бабарыка выйшаў, напрыклад. Гэта ж праграма, гэта ўсё можна зразумець. Гэта фактычна адказ на ўсе тыя пытанні, якія вы задаеце мне. Вот так павінна ісці. У яго добрая праграма, добры штаб. Вот. Латушка, дарэчы, у рэшце рэшт перастаў быць лукашыстам, бо у Польшы ён быў, калі амбасадарам Беларусі быў добрым лукашыстам, зразумеў, што нельга быць лукашэнкаўскім і супрацьстаіць гэтаму. Ну, я думаю, што многія другія паўстануць. Нават да Цыпкала я ставлюся вельмі пазітыўна, таму што ведаю, што гэта чалавек высокаадукаваны. Ну, і што ж, грэх быў, служыў Лукашэнку, цяпер адумаецца. Я спадзяюся больш на тое, што Расія выбера ў рэшце рэшт сваю ўладу. Ведаеце, таму што там жа таксама, заўважце, там дзяржаўны тэрарызм таксама, там, ну, куды дзеўся Березовскі, куды, што было з Навальным, што там з іншымі. Кіруюць, добрае слова сказана, кіруюць чэкісты і алігархі. Яны на сябе працуюць, а астатнім што прыйдзецца? Так, Расія тут робіць, што хоча. Таму што калі яна перш за ўсё ратуе Лукашэнку, а ён паказвае, якім шляхам павінен ісці Пуцін, каб быць навечна прэзідэнтам Расіі. У яго гэтае Медведева слова, калі ён быў прэзідэнтам, не засталіся, што калі чалавек очень доўга рукавадзіць, он становіцца апасным для общества. Вот яны сталі такімі небяспечнымі для грамадства. І Пуцін, і Лукашэнка. Людзі, якія ідуць на зневечанне протестантов, таких демонстрантов, это не люди, это зверы. И я думаю, что зверья у нас колькость поменьшится в керовництве. Любым способом, потому что бояться почнуть, утекать почнуть от этого. Я не повинны робить это примусово, але думаю, что не все вчерашние лейтенанты стали генералами, там есть и сопроводные генералы. Может, они задумаются над тем, что робится в Беларуси. Не я им повинен давать парады, не я, они повинны сами вырашить, как изменить ситуацию в Беларуси, сделать ее незалежной. Сказал пик нашей незалежности, пик справедливости. Великий уплыв был Белорусского народного фронта. Адукационная, осветницкая работа – это высокой квалификации человек, как историк, в первую очередь, и как актор по специальности Зенон Поздняк, але как политолог, и он хотел уладковать все под жесткую белорусскость. Не тягнули мы на это, как бы крыху мягче, можно бы сделали. Мы сегодня можем говорить про многих помылках, я говорю про свое. Я доверял тем, кому нельзя было доверять. Это моя грубейшая помылка. Больше не ведаю помылки, потому что на подлость, на злочинство, на несправедливость я николи не шел. Я бы сказал про незалежность. Читайте «Беловежское погоднение». Там есть отказы на все ваши питания, какие повстали. Как геополитическая реальность, СССР прекращает свое существование. Оно прекращает и сейчас еще, но еще не прекратило.
Вы слухали разважанні про историю и сучасность блога старшини Верховного Совета Беларуси 12-го скликання профессора Станислава Шушкевича.
Вы слушаете подкаст «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич и наша гостья сегодня Мария Шагина, доследовательница из университета Цюриха в Швейцарии. И серед іншого, она доследует санкции, международные санкции, в том лику супрать России найперше, але так само и супрать режиму у Беларуси.
Доктор Шагина, щиро дякую, что знайшли час на гэтую гутарку.
Дякую за запрошение.
Well, how...
Ці магчыма неяк ацаніць цяперашнія санкцыі з боку Еўразіязу і США супраць рэжыму ў Беларусі ў грашовым мярэнні альбо ў працэнтах ад валавога ўнутранага прадукту Беларусі сёлета і ў наступным годзе?
Апошні пакет санкцій самы сур'ёзны, бо мы ўжо гаворым пра сектаральныя санкцыі, і такое было ўведзена ўпершыню. Даць дакладную лічбу больш складана, бо частка санкцій адкладзена на пазнейшы перыяд сёлета. Таму мы гаворым пра ацэнкі альбо на канец гэтага году, альбо на пачатак 2022. Але мы можам рабіць папярэднія ацэнкі з ранейшых санкцій. Напрыклад, паводле ацэнак расійскага выдання «Камерсант», ранейшыя санкцыі Еўразвязу і США каштавалі Беларусі каля 3% валавога ўнутранага прадукту. А мы ведаем, што апошнія санкцыі скіраваныя супраць найважнейшых сектараў беларускай эканомікі. Супраць нафтахімічнай прамысловасці, калійных угнаенняў, тытунёвых вырабаў, будаўніцтва і гэтак далей. Гэта створыць дадатковы ціск. Мы тут гаворым пра 5% беларускага экспарту ў гэтыя краіны. Другі элемент тут у тым, што США, хоць і не маюць шчыльных гандлёвых стасункаў з Беларусю самі па сабе, могуць накласці санкцыі на кантракты ў амерыканскіх далярах. А гэта вельмі жорстка ўдарыць па эканоміцы, якая моцна залежыць ад гандлю нафтапрадуктамі за амерыканскую валюту.
Але ці можна ўсё ж даць нейкую прыблізную лічбу на наступны год, калі арыентавацца на тыя санкцыі, якія ўжо ў сіле? Бо некаторыя людзі кажуць, што ў сектаральных санкцыях ёсць даволі шмат дзірак, што найбольш важныя нафтахімічныя прадукты не трапляюць у санкцыйныя спісы, што для іх ёсць выняткі. Ці гэта правільная ацэнка?
Найбольш крытычна важны тавар, для якога зроблена выключэнне, гэта некаторыя гатункі калійных угнаенняў, што ідуць на экспарт у Еўразвяз. У той же час аб'ёмы калійных угнаенняў, якія трапляюць пад санкцыі, і тых, якія пад санкцыі не трапляюць, гэта прыблізна 50% на 50%. І яшчэ адзін важны вынятак тут тое, што ЗША не зрабілі крокаў супраць дзяржаўнага доўгу Беларусі. Беларускі бок пакуль можа гэтым скарыстацца. Але мы бачым, што заходнія краіны, ЗША, Еўразвяз, Брытанія, Швайцарыя, Канада, усё больш каардынуюць свае пакеты санкцыяў. Гэта значыць, што ў санкцыях будзе ўсё менш дзірак, якія зможа скарыстаць Беларусь, і ёй застанецца пакладацца толькі на Расею. У нейкай ступені яшчэ на Кітай, але мы ведаем, што Кітай таксама вельмі неахвоча вядзе бізнес з кампаніямі пад санкцыямі. Я не магу даць вам дакладную ацэнку, бо мне здаецца, што такія падлікі можна будзе зрабіць толькі з часам. Да прыкладу, ЗША пакуль не ўвялі санкцыі супраць Беларускалію. Яны далі 120 дзён, каб кампанія завершыла свае аперацыі. Таму дакладную лічбу можна будзе вызначыць пазней сёлета.
Its operations. So the exact number we can estimate a bit later this year.
But when we talk about rough estimates, for example, during the meeting on
Але калі ўжо казаць пра прыблізныя ацэнкі, да прыкладу, падчас сустрэчы Владзіміра Пуціна і Аляксандра Лукашэнкі 9 верасня вялася гаворка пра пазыку ад Расіі на 630 мільёнаў даляраў. Ці гэтая лічба хоць у нейкай ступені блізкая да тых стратаў, якія верагодна панясе Беларусь у сувязі з санкцыямі? І агулам, ці можа Расія кампенсаваць гэтыя страты і ў якой форме?
Can Russia compensate these losses and in what form?
Расія, відавочна, гэтак званы чорны рыцар, як мы называем гэта ў літаратуры, прысвечанай санкцыям. Гэта краіна, якая робіць крокі, каб змякчыць ціск ад санкцый. Яна рабіла гэта апошні год, і, як мы ведаем з вынікаў сустрэчы Пуціна і Лукашэнкі, яна гатовая рабіць гэта і ў будучыні. Некаторыя страты ад санкцый магчыма кампенсаваць. Да прыкладу, санкцыі Еўразвязу будуць каштаваць Беларусі прыблізна 1,5 мільярда даляраў. А тут мы якраз гаворым пра трэцюю пазыку ад Расіі з агульнага пакету на 1,5 мільярда. Але гаворка тут пра кароткатэрміновае вырашэнне праблемы для Беларусі, каб кампенсаваць гэтыя страты. І я думаю, пра гэта важна памятаць. Галоўны ціск ідзе з іншай сферы беларуска-расейскіх адносінаў. Гаворка пра энергетычныя субсідыі. Гэта структурная праблема, не звязаная з санкцыямі. І Расія не жадае даваць больш энергетычных субсідый Беларусі, якія яна давала раней, калі цэны на нафту былі высокімі. Таму ў кароткатэрміновай і сярэднетэрміновай перспектыве Расія будзе гатовая кампенсаваць гэтыя страты. Але таксама варта памятаць, што расійскі бюджэт не бязмежны. Ён мае свае мэтавыя паказнікі, якія трэба выконваць. І Расія выстаўляе свае ўмовы для Беларусі, патрабуючы далейшай інтэграцыі. Крэмль гатовы скарыстацца уразлівасцю Беларусі.
І мы тут гаворым толькі пра пазыкі, так? Бо калі мы гаворым пра кампенсацыю, дык маюцца на ўвазе пазыкі, а не субсідыі, якія не трэба вяртаць. Гэта так?
Так, энергетычныя субсідыі не трэба было вяртаць, але гэта тое, што Расія змяншала яшчэ да таго, як былі ўведзеныя санкцыі. Бо быў праведзены нафтавы падатковы манеўр у чаканні, што залежнасць эканомікі ад вугляродных энерганосьбітаў зменшыцца. Гэты манеўр найбольш балюча ўдарыў па беларускай эканоміцы, незалежна ад санкцый. Калі б Расія кампенсавала страты ад падатковага манеўру, дык паводле некаторых ацэнак гэта б каштавала расійскаму бюджэту да 22-25 мільярдаў рублёў да 2022 году.
На вашую думку, ці мае Захад інструменты, каб зменшыць расійскую падтрымку, калі яна робіць санкцыі менш эфектыўнымі?
Адна з прапановаў Атлантычнай рады была пашырыць сферу санкцыяў адносна Беларусі і скіраваць іх супраць расійскіх кампаній, якія гатовыя скарыстацца для сваёй выгады рызыкоўнай сітуацыі, у якую трапіў рэжым Лукашэнкі. У ідэальным свеце, калі ўзяць выпадак Беларусі ў вакууме, без кантэксту, гэта быў бы добры падыход да санкцыйнай палітыкі. Скіраваць санкцыі супраць тых, хто не падпарадкоўваў прислушивается санкционному режиму и компенсирует страты от санкций. На жаль, мы не действуем в вакууме, и мы ведаем, что США не хотят узмацнять санкции супрать России. Соединенные Штаты хотят предсказальных отношений с Россией, тому объем новых санкций супрать России выглядит не будет таким великим, как хотелось бы некоторым людям. У новом указе президента США говорится про ризик другосных санкций супрать тих, кто має бизнес с компаниями, которые уже трапили у санкционные списки. У оборонной сферы, у будовництве, у нафтохимической промышленности, у сферы калійних угноєнь. Але мы тут не говорим про усеобдимные санкции супрать всех российских компаний, которые имеют бизнес с Беларусью.
І наколькі разумею, гэта тычыцца толькі тых кампаній, якія маюць юрыдычную прысутнасць у Злучаных Штатах. Ці не так? Калі мы гаворым пра другасныя санкцыі.
Для другасных санкций достатково того, что угода будет у американских долярах. Для этого не обовязковая сама по себе присутность у США. Достатково иметь сувязи с США и заключать контракты у американской валюте. Этого хопить, каб выкликать другасные санкции. Это довольно широкий и вельми моцный инструмент. Але я сомневаюсь, что Соединенные Штаты скируют его супроть всех российских компаний, которые ведут бизнес с Беларусью.
Мы еще не обмерковывали іншое питание. То, что Беларусь теперь перенакировывает гандлевые потоки с портов Балтийских краин про российские порты в связи с политическими конфликтами, которые белорусские влады имеют с Литвой и Латвией. Насколько это может пошкодить белорусской экономике?
Гэта безумоўна шкодзіць, бо гэта быў ключавы шлях для беларускага экспарту не толькі ў еўразвяз, але і далей у Азію і на іншыя кірункі. І гэты транзытны шлях праз балтыйскія парты стаў ключавым уразлівым месцам. Мы ведаем, што Беларусь і Расія падпісалі пагадненні, каб перанакіраваць частку гандлю праз расійскія парты. Але паколькі санкцыі пашыраюцца, дык звужаецца і прастора для манеўру, для абыходу санкцый. Наприклад, у британских санкциях наупрост говорится про то, что любое перенакирование про третью Украину будет разглядаться как порушение санкций. Это значно звужает простору для маневру, как позбегнуть санкций. Так само з'являються логістичні проблеми, які визначають, що може зробити Білорусь. Наприклад, для нафтопродуктів, сировина, для яких приходить з Росії, буде легше організувати нейку схему з Росії. Можливо, нейкі домови про обмін, каб це було економічно метазгодно для Білорусі. Коли ми говоримо про калійні угноєнні, то картина більш складана. І це буде тяжче зробити про російські порти, бо той же Урал-Калій використовує ту саму інфраструктуру. І не хапає магутності, каб білоруські суб'єкти господарення її використовували. Тому є інфраструктурні обмежування на те, що Білорусь може зробити з допомогою Росії.
На вашу думку, у якой ступені розныя беларускія кампаніі і сферы эканомікі маюць альтернатывы ў гэтай сітуацыі? Напрыклад, экспартэры калійных угнаенняў у сэнсе новых рынкаў альбо вытворцы грузавых аўтамабіляў у сэнсе імпарту дэталяў для вытворчасці. Ці яны маюць эканамічна выгадныя альтернатывы?
Viable alternatives for this?
That depends on the industry as you listed, and I think potash fertilizer, this industry was already...
Гэта залежыць ад конкретной галіны экономики, якія вы згадалі. Экспорт калійных угнаенняў уже был диверсифікаваны яшчэ до санкций. Основными покупниками уже были Бразилия, Китай, Индия, а гэтая краіны не долучатся до заходних санкций. Тому гэтая частка выключена з санкційного тиску. Машинобудаўніцтва, вытворчасць грузовых автомобилей были традыцыйна скіраваныя на пост советские краины, которые уваходят в Евразийский экономический союз. Эти контракты можно будет робить у мясцовых валютах, можно выкористовывать российский рубель. Тому некоторые галины экономики могут диверсификоваться альбо у керунку краинов Евразийского экономического союза, одной из них может быть Казахстан. Але основным керунком поставок нафтопродуктов является Евразвяз. И это наибольшая проблема, якую складана обысти и провести некую диверсификацию. Еще одна краіна, якой няма ў заходнім фронте санкцый, гэта Украіна. Важна памятаць, што Украіна з'яўляецца галоўным пакупніком беларускага дызельнага паліва і нафтахімічных прадуктаў агулам. Калі б Украіна далучылася да заходніх санкцыяў, гэта б значна ўзмацніла ціск на рэжым Лукашэнкі.
На вашую думку, ці ствараюць цяперашнія санкцыі рызыку, што некаторыя беларускія кампаніі будуць папросту знішчаныя, да прыкладу МАЗ і БелАЗ?
Я думаю, што гэта залежыць ад двух фактараў. Па-першае, наколькі шмат падтрымкі Расія гатова даць Беларусі. А па-другое, наколькі беларускі рэжым захоча накіраваць гэтыя сродкі, каб падтрымаць кампаніі пад санкцыямі. Мы ведаем з расійскага выпадку, што ўрадавая падтрымка можа быць ратавальным кругам. Яна можа вызначыць, ці збанкрутуе кампанія, ці выжыве пад санкцыямі. Тыя расійскія кампаніі, якія ўрад не падтрымаў, былі вымушаныя збанкрутаваць. З досведу іншых санкцыяў мы ведаем, што гэта можа быць вызначальным. Але такія кампаніі, як БелАЗ ці Белнафтахім, вельмі важныя для рэжыму. Таму відавочна будзе жаданне іх падтрымаць. Шмат будзе залежыць ад таго, пад якія санкцыі яны трапілі. Як я ўжо сказала, амерыканскія санкцыі ударыць найбольш балюча, і гэта будзе вызначаць дыяпазон кампенсацыі і падтрымкі.
Наколькі выгадныя гэтыя санкцыі для тых расійскіх кампаній, якія з'яўляюцца наўпроставымі канкурэнтамі беларускіх кампаній, што трапілі пад санкцыі? Напрыклад, Уралкалі наўпроставы канкурэнт Беларускалію, альбо КамАЗ канкурэнт МАЗу і патэнцыйна БелАЗу. Ці лічыце вы, што гэтыя санкцыі ім заўважна дапамогуць?
Sanctions create this atmosphere of toxicity. It's toxic to cooperate.
Санкцыі ствараюць атмасферу таксычнасці. Супрацоўніцтва з беларускімі кампаніямі робіцца таксычным, асабліва калі яны закранутыя амерыканскімі санкцыямі. Таму мы ведаем, што некаторыя расійскія кампаніі не хацелі пастаўляць сыравіну на Нафтан, супраць якога яшчэ не ўвялі, але меліся ўвесці амерыканскія санкцыі. Гэтыя паводзіны выкліканыя пазбяганнем рызыкаў. Кампаніі не хочуць мець справу з нейкім, хто трапляе пад санкцыі. Яны хочуць паводзіць сябе абсалютна правільна. Адбываецца так званае звышпадпарадкаванне. У той жа час тыя расійскія кампаніі, якія маюць менш сувязяў з Еўразвязам ці ЗША, вядома ж, атрымаюць выгады ад гэтай сітуацыі, калі кампаніі пад санкцыямі трапляюць ва ўразлівае становішча. Мы можам прадказаць нейкія зліцці і паглынанне некаторых кампаній, набыццё іх па выгаднай цане ў будучыні. Аднак у кароткатэрміновай перспектыве наступствы могуць быць іншыя. Вы згадалі Беларускалі і Уралкалі. Беларускалі быў вымушаны знізіць цану для Кітаю амаль на 80% у сувязі з рызыкамі ад санкцій. І ў нейкім сэнсе ён цяпер нават большы канкурэнт для Уралкалі, які таксама пастаўляе калійныя ўгнаенні ў Кітай. Таму на кароткім адрэзку часу сітуацыя не такая ясная. Але ў доўгатэрміновай перспектыве, калі санкцыі захаваюцца і ўзмоцняцца, гэта будзе азначаць больш супрацоўніцтва з расійскімі кампаніямі, альбо зліццё ці набыццё расійскімі кампаніямі.
Вы ўжо згадалі рэкамендацыі Атлантычнай рады. Эканаміст Андерс Ослунд, які быў адным з аўтараў дакументу Атлантычнай рады, якраз і прапаноўваў, каб санкцыі пашыраліся на тыя расійскія кампаніі, якія захочуць скарыстацца ўразлівасцю беларускіх кампаніяў і набыць альбо кампанію ў Беларусі, альбо прыйсці на беларускі рынак, скарыстаўшыся з гэтай сітуацыі. На ягоную думку, такія расійскія кампаніі таксама павінны трапляць пад санкцыі. Што вы думаеце пра гэты падыход?
Як я ўжо казала, у ідэальнай сітуацыі гэта была б добрая парада пашырыць санкцыі на так званых чорных рыцараў. Краіны, якія змяншаюць уплыў санкцый, таксама спрабуюць нешта набыць у такой сітуацыі. Але нам таксама варта разумець, што ёсць абмежаванні на санкцыі, якія могуць увесці супраць Расіі. Ёсць нейкая дынаміка расійска-амерыканскіх адносінаў, у якіх Злучаныя Штаты спрабуюць атрымаць стратэгічную стабільнасць. стабильность. Тому администрация Байдена не зацікавленная у эскалации санкций супраць России. Так само есть агульный подыход, который предугледживает, что не варто залишне выкористовывать санкции как инструмент. Хоть у выпадку Беларуси это видовочно узмацнило птиск на режим, я крыху скептично гляжу на то, накольки это можно ожицавить на практике.
Increase the pressure on the regime. I'm a bit skeptical to what extent that would actually be realized in practice.
Моє апошнє питання, магчыма, не будуть стычацца вашай сферы даследаванняў. Але ці маеце вы нейкія прагнозы, якім больш імаверна будзе вынік санкцыяў супраць рэжыму ў Беларусі? Ці яны з большай імавернасцю дасягнуць сваіх мэтаў, у прыватнасці вызвалення палітычных зняволеных, якое называецца як адна з трох галоўных мэтаў санкцыі? Галоўнай мэтай называюць новыя свабодныя выбары без удзелу Лукашэнкі, але для многіх гэтая мэта гучыць цалкам нерэалістычнай, бо гэта б значыла поўную капітуляцыю рэжыму перад санкцыямі. Але што больш імаверна, на вашу думку? Што рэжым пойдзе на лібералізацыю і саступкі, у тым ліку на вызваленне палітычных вязняў, ці што ён пойдзе на далейшыя саступкі ў інтэграцыі з Расіяй і здасць яшчэ больш эканамічнага і палітычнага суверэнітэту?
Санкції ніколи не працюють ізолявано, і гэта важна памятаць. Звичайно, їх використовують як інструмент, каб падштурхнуть державу до нечага, і у гэтым випадку нема ніякої ширейшої стратегії адносно Білорусі. Другий аспект, вядома ж, у тым, наколькі Расія гатовая падтрымліваць Лукашэнку. Мы ведаем, што адносіны паміж двума лідарамі не асабліва сяброўскія, і што паміж імі ёсць напружанне. Гэта значыць, што Расія будзе гатовая падтрымліваць Лукашэнку, але не бясплатна. Відавочна, што некаторая ступень інтэграцыі будзе умовай падтрымкі. На сустрэчы Лукашэнкі і Пуціна абвясцілі пра будучае падпісанне інтэграцыйных мапаў. Выкананне гэтых мапаў будзе паказваць, наколькі Лукашэнка мае прастору для манеўру ў гэтым сэнсе. Санкцыі, відавочна, могуць быць паспяховымі для дасягнення меншых мэтаў. Вы сказалі пра вызваленне палітвязняў. Напрыклад, мы ведаем, што пасля таго, як абвясцілі пра самы жорсткі пакет санкцыяў, Рамана Пратасевіча, напрыклад, перавялі з турмы пад хатні арышт. Але не варта чакаць, што санкцыі цалкам памяняюць разлікі рэжыму, бо ёсць іншыя дзяржавы, такія як Расія, якія могуць кампенсаваць страты. У той жа час Еўразвяз і США у звязцы з іншымі заходнімі партнерамі мелі б распрацаваць шырэйшую стратэгію адносна Беларусі, што варта рабіць, а не толькі ўводзіць санкцыі дзеля санкцій.
Калі вы ўжо загаварылі пра гэта, хоць гэта, магчыма, і не вашая сфера даследаванняў, але якімі былі б вашыя рэкамендацыі, што мае быць у гэтай шырэйшай стратэгіі, акрамя ўласна санкцыі?
Я думаю, што быў страчаны час, калі ўводзіліся санкцыі. Больш жорсткія санкцыі маглі мець большы ўплыў у жніўні 2020 году, калі ўнутры беларускага рэжыму існавала няпэўнасць. Тады існаваў нейкі раскол ўнутры элітаў, у тым ліку і ў войску, і ў праваахоўных органах. І гэтая страта часу, на маю думку, была вызначальнай. Што рабіць цяпер і як у гэтым могуць дапамагчы санкцыі? Мне здаецца, што шырэйшая стратэгія залежыць ад таго, ці бачыць Еўразвяз Беларусь як частку шырэйшага еўрапейскага суседства. Важна захоўваць сувязі з людзьмі, звычайнымі беларусамі, не выключаць іх санкцыямі, якія абмяжоўваюць паездкі ў Еўразвяз і гэтак далей. Важна мець падтрымку на ўзроўні чалавечых кантактаў, захоўваць камунікацыі з тымі, хто выступае супраць рэжыму. Гэта была б адна з маіх прапаноў.
Щиро дякую.
Дякую.
Я нагадаю, з нами на сувязі була Марія Шагіна, дослідчиця з університету Цюриху у Швейцарії. Одна з головних тем її дослідженням – міжнародні санкції. Нагадаю, що ви так само можете підписатися на наш канал, коли ласка натисніться дзвоночок під цим відео. Не губляйте свободи.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.